እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ ሰዓት 4 ፍረቃን ካብ 4 ሳብ 4 ፍረቃን ወይ ካብ 10 ሳብ 10 ፍረቃን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14 ሰነ 216 ወይ ከዓ 7 ሰነ 28 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ተሎሚ ቀነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸስተ ጎንፂ ብዝምልከት ሰበስልጣን ክልቲኦም ዝብልዎ ንሰምዓሉ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናትም ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቕድሚ ትማሊ ሰንበትን ትማሊ ሰንን ዘጋጠመ ግጭት ዶም መን ጀመሮ ዝብል ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። ኣብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ከተማ ጾሮና ዝተኻየደ ውግእ ክልቲኦም ወገናት ልዕልነት ናተ እዩ ይብሉ ኣለዉ። ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከቢድ ሞት ብምብፃሕ መሊሰዮ ኣለኹ ኢላላ። ኢትዮጵያ ብወገና ሓይልታታ ወታደራዊ ሓይሊ ኤርትራ ካሊእ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍፅም ገይሩ ብከቢድ ኣዳኺመ ይለኹ ትብላላ። ክንደይ ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ክልቲኦም ወገናት ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ እቲ ውግእ ትማል ሰኒ ፍርቂ መዓልቲ ጠጠው ከም ዝበለ ብምግላፅ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዕላምኦም ምሳዕ ዕወቱ ካብቲ ናይ ግጭት ቦታ ወፂኦም ኣለው ኢሎም። ኤርትራ ነቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ኢላ ዝፀውዖቶ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ክኹንኑ ሓቲታላ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣብቲ ጉዳይ ንክዘራረበሉ ጥርዓ ናቕሪብና ኣለና ዝበሉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ግርማ ስመሮም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ትንኣስ ትዕበ ዝኾነት ናይ ዓለም ሃገር ንሉኣላዊ ግዝኣት ክካልእቲ ሃገር ናይ ምውራር መሰር የብላን ኢትዮጵያውያን ነዚ እዮም ፈፂሞም ጠጠው ክብልዎ ከዓ ኣለዎም ኢሎም። ክልቲኦም መንግስታት ኣቓልቦ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት ንምስሓት ዝጀመርዎ ውግእ እዩ ክብሉ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ፅባሕ ኣብ ብራስለስ ከም ዝራኸቡ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪች ሎማዓንቲ ሶልስ ገሊፆም። እቲ ናይ ምርኻብ ፕሮግራም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ቅድሚ ምልዓሉ ዝተተሓዘ መደብ እንተኾነ እውን ነቲ ጉዳይ ከም ዘልዕልዎ ግን ተፈሊጡሎ። ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን ነቲ ዓብዪ መርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት የካይድ ነይሩ ክብሉ ዝሓዝዎ ኤርትራዊ ዋላ እውን ዝሓዝኩምዎ ጌጋ ሰብ እዩ ዝብል ብዙሕ መርትዖን ተቐረበ እውን ኣይክንፈትሖን ኢና ኢሎም። ብተወሳኺ ፖሊስ ጣልያን ሓያለ ኣስገርቲ ሰባት ሒዞም ኣለው። መሰርሕትና ኪም ሉዊስ ስለኣኸርቶ ምኒ ኣፍርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጋዜጠኛ ጆሴፊን መኪና ከም ዝበለቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን እቲ ብዙሓት ብጌጋ ዝተታሕዘ ንጹህ ሰብ ይኽብሉ ዝገልጽዎ ዘለዉ ኤርትራዊ ከይፍታሕ ከም ዝደልዩ ትገልጽ።
It seems that Italian prosecutors are demanding that he not be released. We're talking about Medani Mared, the man who was extradited from
ዓቀብቲ ሕጊ ጣልያን እቲ ኤርትራዊ ከይፍታሕ ዝሓተቱ እዩ ዝመስል። ብዛዕባ እቲ መድሃኔ መርእድ ዝተባህለ ካብ ሱዳን ናብ ጣልያን ኣብ ቀረባ ክመጽእ ዝተገብረ ቀንዲ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና። ሕጂ ብጌጋ ንጹህ ሰብ ተታሒዙ ይበሃል ኣሎ። ገና ከዓ ተታሒዙ እዩ ዘሎ። ዓቀብቲ ሕጊ ክፍታሕ ኣይደለይዎን። ጠበቕኡ ናብ ዳኛ ቀሪቡ ስርሒት ዓለምለኸ ፖሊስ ዝተጋገየ ሰብ ይሒዙ ክብል መጊቱሎ ትብል ምክትል ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ጣልያን ፊሊፕ ብቢኮል ብዛዕባ ዝርኢቶ ክህቡ ከም ዘይደልዩ ገሊፆም ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ትብል
He doesn't want to comment during what he considers to be a time of serious difficulty and danger. I'm not sure who's in danger, but it's either a case of embarrassment for the Italian government and they're trying to get to the bottom of what really happened.
ርእቶ ክህብሉ ዘይደልዩ ምኽንያት እቲ ግዜ ኣጸጋምን ሓደጋን ክብል እዩ ተዛሪቡ ዝበለት ጋዜጠኛ ጆሴፍን። ግን መን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣይተረዳኣነን። ብዝኾነ መልክዑ ንመንግስቲ ጣልያን ዘሕፍር እዩ። ብሓቂ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ወይ ከዓ ከምቲ ብወግዒ ዝብልዎ ዘለዉ ገና ኣብ ምርመራ እዮም ዘለውን ይላላ። ካልኦት ዘይሕጋውያን ኣስግርቲ እዮም ዝተባህሉ ሰለስተ ሰባት ትማሊ ኣብ ፖርሞ ከም ዝተኣስሩ እውን ሓቢራ ኣላ ኣብዚ እዋን ዘይሕጋውያን ኣስከርቲኦም ዝተባህሉ ሰባት ምስቶም ስደተኛታት ኣብ መሬት ምስ በፅሑ ይተሓዙ ከም ዘለዉ ገሊፃ እቶም ዝተታሓዙ ሰለስቲኦም ዕድሚኦም ኣብ ዕስራታት ዝኾኑ ግብፃውያን ምዃኖም እውን ሓቢራ ኣላ።
ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ብሽብር ዝኸሰሶም ናይ ቀደም ኣቦ ወንበር ሊግ መናእሰይ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ደስታ ዲንቃን ካልኦት ሰለስተ ተጠርጠርትን ብሕጊ ካብ ዝተፈቕደ ግዜ ንላዕሊ 40 መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ተታሒዝና ክብሉ ልማዓንቲ ኣብ ዝወዓለ ምጋባእያ ጠሪዖም። ንዝቐረቦም ክሲ እውን ተቃውሞ ኣቕሪቦም ኣለሙ። እቲ ክሲ ሕድሕድ ተጠርጣሪ ዓይነት ዝፈፀሞ ገበን ኣበይ ቦታ ምስ መን ዝብል ስለ ዘመልክት መሰል ተኸሰስቲ ዘፅብብ እዩ ክብሉ ካብዚ ዘይምልከተና ዝበልዎ ክሲ ብነፃ ክንሰናበት ኣለና ክብሉ ንቤት ፍርዲ ጠሪዖም ኣለዉ። ዓቃብ ሕጊ ናይ ኦነግ ተግባር ሽበራ ንምፍፃም ብሽም ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ብሕቡእ ብምውዳብን ኣብ ሽብር ብምስታፍ ብዝብል ኸሲስዎም ኣሎ። ቤት ፍርዲ መልሲ ዓቃብ ሕጊ ንምስማዕ ን22/2008 ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ዑመር ዓብድራሻድ ሻርማረ ኬንያ ኣብ ዳዳ መዕቆብ ስደተኛታት ንዝርከቡ ሶማልያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ክተኽብር ፀዊዖም። እቶም ስደተኛታት ሓደ ግዜ ከይኮነስ ቀስ ብቐስ ናብ ሶማልያ ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መላእ ዓለም ይግሃስ ኣሎ ብመሰረት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ዘይድ ረዓድ ኣልሑሴን። ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ንመበል 32 ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ጄነቭ ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን እዩ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽሌን ዝለኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ፖለቲካውያን መራዕቲ ፍፅምዎ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝተቓልዑ ምጥሓስ መሰላት ደቂ ኣዳምን ዓለም ለኸ ሕግታትን እዩ ኢሎም ንህዝብታት ክሕልው ዝተሓንፀፁ ሕግታት ዝቆሙ ትካላትን እሴታትን ይቕልበሱ ከም ዘለውን ጠቒሶም ኣስዒቦም
I also condemn with the greatest possible force the outrageous attacks by violent extremists
ጽንፈኛታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፍጽምዎ መጥቃዕታት ብጽኑዕ ይኹንን ብመሰረት እምነቶም ወይ ኣረኣእኦም ወይ ኣብዚ ቐነዚ ከም ዝረኣናዮም ብጾታዊ ምርጮም መጥቃዕቲ ምፍጻም ማለት እዩ።
ብብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ እናወሰኺ ምምጽኡ ከም ዘሻቐሎም እውን ኮሚሽነር ኣልሑሰይን ገሊጾም። ብዘይካዚ ኣብ ሶርያ፣ ዕራቕን የመንን ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜናዊ ኣፍሪቃን ግጭትን ህውከትን ምንጋሱ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም። ኣብ ማሊ ብጽንፈኛ ጉጅለታት ዝፍጸም ገበን፣ ኣብ ብሩንዲ ዝተኸሰተ ነግ ህውከትን ቅትለትን፣ ኣብ ሱዳንን ኮንጎን ዝረኣዩ ግጭታት እውን ኣልዒሎም ነይሮም። ምስረታ ልፍንታዊ መንግስቲ ሱዳን ስግግር ስልጣን ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ግና ግጭት ምውጋድ ይከኣል እዩ ዝበሉ እቶም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ክግሃሱ ከለዉ ውፅኢቱ ውግእ ክኾን ከሎ ብኣንጻሩ መሰላት ምስ ዝኽበሩ ውፅኢቱ ሰላም ኢሎም።
ብኻልእ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ሓላፊ ዘይድ ረአድ ኣልሑሴን ዩናይትድ ስቴትስ ኣጽዋር ወይ ብረት ንምቁፅጻር ስጡም ስጉምትታት ክትወስድ ጸዊዖም። ኣጽዋር ንምዕዳግ ቀሊል ምዃኑ ህይወት ሰባት ዘጥፍኡ ቀተልቲ ሰባት ንምቁፅጻር ኣጸጋሚ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ንሶም። ብሰንኪ ፕሮፓጋንዳ ዘይሓለፍነታዊ ደገፍቲ ብረት ንሓደጋ ዝተቓልዑ ኣካላት ማሕበረሰባትን ውሁዳንን ዝለዓለ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዓለም ዝለዓለ በዝሒ ወነንቲ ብረት ዝሓዘት ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እንትኸውን ዝለዓለ መቕተልቲ እውን ይፍጸማ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈለማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ምስ ኤርትራ ናብ ሙሉእ ኩናት ምእታው ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ገሊፆም፣ ዕላማና ፈፂምና ሰራዊትና ኣውፂኢና ክብሉ ሎሚ ንናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ምን ኣፈርካ ሒዛትላ።
بسنبت نقوه اب جنبار طورنا متقعتن مفتسام زتن قساقس سراويت ايرترايو سراويت ايتيبيا خاا قبر ملس وسيدو خبلوم منيسر كومنيكيشن ايتيبيا اتو جيتا تشورد دا تزاريبوم اتملاش مهاب كاات مال الفرق معالت تزازي ملون يلوم اتو جيتا تشو اب زهابو غازيت او مغلطي ناب مولو خينات مقتاو ديليت ايتيبيا ايكونن يلوم اللو
We chose to avoid full-scale war. That's why we have withdrawn our forces once
our... We have withdrawn our forces once our... We have withdrawn our forces once our... We have withdrawn our forces once our... We have withdrawn our forces once our... We have withdrawn our forces once our... لو تسرعات أممسا وي أب كمديد بلا منكس أسوون أيكون نانزلنا بغنياتو إزي لعلو خلو مسالن حلافنة قديتان هزبي إرترأيو جن زقدد كونتات انتمسيو نتنايت مالي قونسي ما بقسي زغونا تغطاوي نقر كيدقم زرقاقس أعمالنا
كان منغس إرتران هزمت سمغس قاس زغون عينت نقر منغس إتيبيا تمت أتاني ملاش مهابو خمز غصل آتو جيتات شوافلي طمالوم ملو أخينات مهلاون زي مهلاون أب منغس قاس إرترأي زمر قوسوني لوم
We're capable of waging a full-scale war against Eritrea.
لعل إرترا ملو أكوينات نمكياد عقما لنا إت عقمي ألو جن إزي مقبار أين مرتن سلازي ملو أكوينات كهلو زغل أب أسمرا زلو منغستي أب كتالي كقبرو أب زوصنو نغريو زوصن يقاقيو كم زلو زمارو زلعلو واقا دحر مخفالو ميو نزقيقا كم زي يدقمو تصفى قبر نعنا ناملو أكوينات كناتو مقبار
أتو كيتاچو منغس إرترا متقعتن مفتسام زتبقسة أب قوغي قم التمسريتيو ونبلو
The Eritrean forces because they were working hard to make sure our forces are stretched
حيلتاتنا أبز تفلالي كبابتات نزولو تساقامات ملاش نمهاب أبز قبر وصقري نغبتاتون ونمقبار حيلتات إرترا أبرتعوم يوم سريحوم أبتغبابي كلو عينة تساقام نغفاترو يفتنو سريحوم يوم بناتهم قمت أبلع لسراويتنا سرح نغبزحيو سعروم سراويتنا بزيتا لمدا خونات أبز تفلالي كفلتات تكبابي أبركت زبالو قديتات سلس توافرة كاب منغست أسمرا نزفنو متغطاق ملسي نغهبو عقمي كغودلوم يوزبل ققوي قمتوون غيروم كغوني غولو
أبزن عيلو مقني أب كبابي طرون أستخايد غونسي خاكلت يموغنات زموتون زو قوصولون مهل لاوم أتو جيتاتشو أبز مغلس يم حبيروم جن رزرزر كاب مهاب تغطيبوم كبل اسكندر فريو كاب ديسابا حبيروم بوغن إرترا نبز بحال كنحلف منغس إتيبيا أبلعلي إرترا متقعت مفتسامون عالم لخي حقز تحاسة تقباري لهم أب حبرات هاقرات أمباسادر إرترا أمباسادر قرماس مروم مس في او اي أبزكايد وقالم تأيق بقولو عا بارلما إتيبيا بمرحة إتيبيا ززر ربلو سلزغوني تورار ويمتقعت زفنو من مخانو نوتسوري لما لو بترسلتاني زراري بوم ناوح الفقوم
أمباسادر جرما أسمروم بحبرات أغرات أمريكا وكيل منغستي إرترا أبزيق نتاتزي غنطوط وقنين هلانا منغستي إرترا منغستي إتيوبيا نغون مقلت صوت يمالو كابزد حرواي مقلت منغستي إرترا خنجمر سراويت حواحات يبلو ات مقلت سراويت إتيوبيا لأبع لإرترا متقعتي بجنبار صورونا خمز فتسما قليتون يروق ادمتمالي لوم دما تورارا زولو ويكعت متقعتي ماليسني لنا زفل حتير مقلت صلومو كابو امكن سومعو كدام صعابو حاليوم انتاي زخوون زولو منغستي إرترا انتاي يبلالو
بحيط ازبرا زربا بمنغستي ويان ازمرح منغستي إتيوبيا ورار أبلع لي إرترا وتادر أو يمتقعتي فتسيمو أو غنبار صورونا مالاتيو تي جيزر اللوخنتات نمنتاي فتسيمو وزبل بحيث أرزي بلاقن أبتوشت أوي كلولا وزلو ناي إتيوبيا ناي أورومو كلولا وزلو ناي كمانتا لو ناي تقميت كلولا وزلو ناي قطباوي كلولا وزلو ناي دخنت كلولا وزلو زخولو تدماميرو نتهزبي أقالبون توعين زيز اللي كساراتات نممساقن منغستي إتيوبيا وسادو سغمتيو
امباسادر غرما منيو نتقدميتي تي توكيسو ابل الزبل مساته جيتاچوون كومو تزرارمنا علامون ترغمون بعلو منغستي ارترا بزفلطو ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ክብሉና ተሰሚዖም እዮም እሞ ንሶም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ወረራ ፈፂሙ ይብሎ ኣሎ ተጋራጫዊ እዩ ንመን ይኹም ክንኣምን
ፅቡቅ ህቶ እዩ እቲ ፈራዳይ ህዝቢ እዩ ክልተ ነገራት ጥራይን ቅድሚ ሕጂ ነዘን 14 ዓመት ኣብ ፓርላማ ከይተፍ መን እዩ ዝፍክር ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ኣቕሚ ኣሎኒ ትምህርቲ ክምህሮም እየ ዝብል ዝፍክር ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉሻ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፍታሕን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ሒዝዎ ካብ ዘሎ ክወፅን እንዳበለ ጥርዓን ጥራይ ዝቅርብ ዝነበረ ቀዳመይቲ ካልአይቲ መሬት ወሪሩ ዘሎ ወራራይ ሲ ንባድመ ወሲካ መሬት ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ሲ እቲ ወራሪ ኣነ የተጠቂዐ ክብል ኣይክእልን ወላ ብጭቡጥ እቲ ሰብ ሰማዒ ዝርኦ ዝሰምዖ ዝሓለፈ 2-3-4 ዓመታት 10 ዓመታት ሲ እቲ ፈካሪ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ መን ከም ዝፈፀሞስ ባዕሉ ህዝቢ በቲ ቅድሚ ሕጂ ንዛረቦ ሎሚ ንዛረቦ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ብንዛረቦ ክፈርዶ ዝኽእል ጉዳይ እዩ
ኣምባሳደር ኣቶ ጌታቸው ክትማሊ ክዘራርቦም ከለኹ ንሶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁልውላው ቀልቢ ንምቕያር ይብሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታቸው ድማ ብወገኖም መንግስቲ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፈፀሞ ብኣንጻር ሰብኣውነት ይክሰስ ስለ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ናብ ካሊእ ንምጥዋይ ዓሊሙ እዩ እዚ ወራር ፈፂሙ እውን ክብሉ ተሰሚዖም እሞ እዚ ምክሳስ ምናልባት ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘረብረበ ይመስል ስለምንታይ እዩ ከመይ እዩ ክሳብ መዓዝ ክልቲኦም መንግስታት እናተኻሰሱ ክነብሩ ዝብል ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ኮይኑ ዘሎ እሞ ክሳብ መዓዝ እዩ እናተኻሰስኩም ክትነብሩ
ፅቡቅቲ ሕቶያ እቲ ምክሳስ ትርጉም የብሉን እቲ ህዝቢ እቲ ሰማዒ ፈሊጥዎ እዩ እቲ ወራሪ ከሳሳይ ክኸውን ኣይክእልን ግን ነዚ ዝበልካዮ ስጋ መዓስ ዝበሃል ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንትን ኪያንትን ሓፃርን እያ መንግስቲ ወያነ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት እንድሕሪ ወፂኡ ኣነ ክነግረካ ብፅቢሒቱ ዘተን ሰላምን ከም ዝመፅእ ኣነ ብሚእቲ ብሚእቲ ርግፀኛ እየ ስለዚ ክንዲ ምክሳስ ክንዲ እዚኡ እዚኡ እንዳበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላ ኣቶ ጌታቸው እንተሃበ ትርጉም የብሉን እታ ኣንትን ክያንትን ሓንትን ፅቡቕትን ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ምውፃእ ጥራያ
ከምቲ ዝፈልጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተዘይተዘራሪብና እንታይ ከም ዝግበር እንተዘይፈሊጥና ከመይ ገርና ኢና ክንጥርሮ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ እዚ ክልተ ክራኸብን ክሳብ
ማዕዘእዚ ግን እኮ ድሕሪ ምቢምላ ኮ ነዚ ኩሉ ሓሪፍናስ ኣቤ ፍርዲ ኮ ከይድና ኢና መሰል የብሉና ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ፍርዲ ክዛረበ ንዓነ ዛረብ ክብል መሰል የብልና ቤት ፍርዲ ምስከርካ ኮ መሰል የብልካ ቤት ፍርዲ ዝተሰማማእካሉ መጨረሻን ቀያድን ኢልካ ዝበልካዮ ምትግባር ጥራዩ ተግቢርዎ ድማ እዩ ሂቡና እዩ ስለዚ ስልጣን ናቱ እያ ስቁ ኢልካ ሸንኮለል ካብ ንብል እዚአን ጥራይ ምትግባር
ራ ተላዒሉ እምበር ትቐንዲ ናይ ዝሰሙን እዚ ኩነተ ኩናት እዩ ኣቶ ጌታቸው ሎሚ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ኣምባሳደር ግርማ ኣብ ዘረበኦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ስርሑ ፈፂሙ ናብ ግዛኣቱ ወይ ከዓ ናብ መሬቱ ተመሊሱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ እሞ ትማል ግን ንገለ እስትራተጂካዊ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀርኩም ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆምልና ኣለዉ ኢለዮም ኣይካሓዱን ግን እቲ ሰራዊት ስርሑ ፈፂሙ ተመሊሰሎ ኢሎም ኣለዉ እስኪ መልሲ ሃቡኒ ክቡር ኣምባሳደር
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ብዝርዝር ሕጂ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ ርግፀኛ ጌታቸውን ይብሉን ምክንያቱም ኣነ ኣትሊስ 14 ዓመት ተጋዲለ ንብዛዕባ ወታደርነት ቁሩብ ይፈልጥ ኣቶ ጌታቸው ግን ብዙሕ ኣፍልጦ ናይ ወታደርነት ዘሎ ንሕና ኤርትራ ትብል ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣባይት ኹን ንእሽቶ ዓዲ ብዓለም ሕጊ ኩልኩሉን ዝውገዝን እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ብዝኾነ ምስምስ ኣይቅቡሉን ክንፀግ ዘለዎን ክኹነን ዘለዎን እዮም ብሓፂሩ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ወንጀል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕጊ ምጥሓስ እዩ
ስለዚ ንምኳን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሰራዊት ናብ ግዛኣት ኤርትራ ከምዝኣተወ ፈሊጡ ዶ ነይሩ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ወይ ከዓ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክወስዶ ይሰርሕ ፀኒሑ ድዩ ማለት ድዩ
መንግስቲ ኤርትራ ኩልሻዕ ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ውሳነ ናይ ዶግ ኮሚሽን ጀሚሩ ኣብ ጥርዓን እዩ ዘሎ እምበር ኣፈኸረ ሃልዩ መሰል ኣሎ ኣንቀፅ 51 ዝበሃል ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሎና መሰል መሬትና ዝተተሓዘ ክትወስድ መሬት እንዳማትካ እንዳኣተኻ ግን ክትሓርም እቲ መሰሉን የለን ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምትኩታኽ ይኹን ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክኹነን ዘለዎን ክውገዝ ዘለዎን ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ብጭቡጥ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ ኢልዎ ዩ ኣብ ፓርላማኡ ኢልዎ ዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢልዎ ዩ ካልኦት ሰበስልጣናት መዓልቲ መዓልቲ ዝፍክሩሉ ወላ ጌታቸው ትማሊ ኢንተርቪው ስመ ዘድሊ ስጉምቲ ንወስድ መቕፃዕቲ ንገብር ከምዚ ዓይነት ዘረባይብን ቁኑዕ ኣይኮነን ወራር ናይ ኢትዮጵያ ቀጥረው ክብላለ ኩሉ ሻዕ ዝወስድዎ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ወታደራዊ ስጉምቲ
ንውዲ ኣለና ኣምባሳደር ግን ሓደ ሕቱ ክሓት ደልየ እንታይ እየ ክብል ደልየ ከምዚ ዓይነት መግለፅታት ብሕልፊ ሂወት ዜጋታት ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ ወቕዕናዮም እባ መለስናዮም እባ ፀፍዓናዮም እባ መለስናዮም እባ ዝብል ኣባህላታት ብሂወት ሰብ ምጥላዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ እንድሕር ኣነ እየ ዝነፍዓኹ ወይ ከዓ ዝበርትዓኹ ኢሉ ዝኣምን ሰራዊትን መንግስትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኻሊእ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት እናወሰደ ዓለም ዘይትርእየሉ ዘይትገላግለሉ ተዓረቑ ዘይትብለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ንምዃኑ ዓቃብ ሰላም ካብቲ ቦታ ምውፁእ ጌጋ ስጉምቲ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ድኾን ፈጢሩ ይኸውን ሎሚ
ከምኡ ዓይነት የለን እንተታት ክንድንዛረብ ሕጂ ኣባይታ እንታይ ኣሎ እንተተዛረብና ይሓሽ እዚ ተወዲኡስ ቤት ፍርዲ ተኸይዱስ መሬት ናይ መን ኣየናይ ዶብና ካርታታትና ተዋሂቡና ስለ ዘሎ ኣበይ ነድህብ ትማልን ቅድሚ ትማልን እንታይ ተፈፂሙ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተዛሪብና እንተሓለፍናዮ ፅቡቅ ይኸውን እቲ መረዳእታ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍክር ነይሩ ኣጥቂዑ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ዘይሕጋውን ክኹነን ዘለዎን እዩ ዘጥቃዓሉ ምክንያት ድማ ብሕፅር ዝበለ ኣብቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኦሮሞ ናይ ጥሜት ናይ ቁጠባ ቁልውላው ናይ ኩሉ ናይ ቅማንት ናይ ካልእ ብምሉእ ዘለዎ ቁልውላው ንምሽፋን ዝገብሮ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እዚ ክኹነን ኣለዎ እዩ ባሓፂ ኢሉ
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ በትረ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ዝኸበርኩም ሬድዮ ቪኦኤ ተወልደ ወለ ገብርኤል ብዛዕባ ተጋይሸይ ትብል ደርፊ እንተ ደኣ ተሓቂ ክትፈልጥ ደሊኻ ኣብታ ጥቓኻ ኣብ ባልቲሞር ኣለካ ኣብርሃም ገብረ ኪዳን ዝተባህለ ኣብ ሽመልባ ዝነበረ ኣብ ዋዕላ ንህዝ ዝነበረ ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ኣብታ ተጋይሸይ ትብል ደርፊ ኣብኣ ዝነበረ ኣብታ ጥቓኻ ኣለካ እንታይ ናብ ሆላንድን ናብ ካልእን ዝኸይድ ኣለካ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ጥቓ ገዛኻ ኣለካ ኣብርሃም ገብረ ኪዳን ንኡ ተወከሶ ንኤፍሮም በላይ እውን ዓርኪኡ እቲ ሓቂ ክነግረካ እዩ ወላ ናይ ኣብርሀት ዓብዱ እውን ፅቡቅ ገይሩ ንሱ ክነግረካ እዩ ስለዚ ርሑቕ ኣይትኺድ ኣብ ጥቓኻ ንዘለዉ ሰባት ሕተት ድራር ብርሃን እየ ካብ ደንበር
ሃሎ ድዮ መደብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም እዚ መርማሪት ኮሚቴ ወሲናቶ ዘላ ውሳኔ ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ሳዓን ሸዓተ ሚእታዊሲ ኣብ ኤርትራ ዘይተፈፀመ ገበን ከንደይ የሎ ከረጋግፅ ዘለኣነሞ ወገነይ ምክንያቱ ገበነኛ ኣብ ሕጊ ይቀርብ ገበኑ ገበን ዘይብልካ መዋሉ ተኣሲሩ ይነብር ተኣሲሮም ዘለው ንሪኦም ኣለና ጠፊኦም ይቦቶም ደየለው ከም እስራት ኮይኖም ግን ተጠፍም ከም ዘለው ክገልፅ ደሊ ኣነ ሕጂ መፅአ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ዓመት ኣይገበርኩን ካብ ድወፅእ ግን ብምሉእ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ሰነት ሓቂ ብሓቂ እዩ እዚ ኣንጻር ሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ኤርትራ ከም ዝፍፀምን ወዲ ሰብ ከም ዝጭወን ከም ዝጠፍእን ከም ዝርሸኒ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ንሱ እቲ ሂወት እዚኦም ኣይኮነ ንድብል ዘለዉ ከዓ መዋቅሎም ኣብ ዝረበሩ ስለ ዝኾኑ ወላ ሓንቲ ኣነ ተቐባልነታ ሂቦም እያ ብናይ ህግደት ጎስጓስን ገለን ዝግበር ተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ እቲ መርማሪት ኮሚቴ ኣብፅኣቶ ዘላ ከረጋግፅ ዘላ ኣነ ብቓለይ ወትገባሪት እያ ካብተሮንቶ ይቀኒየለይ
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብቲ ማለፈ ነበኹም ናብ ኩሉ ዓለም ከዓ ክምዝረብ ዘሎ ደባዊ ምስሓብ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራ እንደገና ተበጊሱ ኣሎ ነብ ጀማሪ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ንምፍላጥ ነብ ምዃን ኣየድልን ምክንያቱ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ተሓልፍ እዩ ዝበሃል ናይ ሰብኣዊ መሰላት ውሳኔ ነቲ ህዝቢ ሰልፊ ከይወፅ ወይ ድማ ፊርሞ ከየንብር ንምብትታን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሒዝዎን ጀሚርዎን ዘሎ መደባት ተቆጢቡ ህዝቢ ካብ ዝወድእ ዝሓሸ መፍትሒ ካልእ ከናዲ መሓሽ ይቀቀኒየሉ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ንካፈነኹም ሰማዕዎ ዛንታ ኣሌክዛንደር ፑሽኪን ኣደሚምኒ እድውል ኣለኹ ዕድሞ ፑሽኪን ልዕሊ 200 ዓመት እንክኸውን ኤርትራ ሃገር ካብ ትበሃል ድማ ዳርጋ 10 ዓመት እዩ እሞ ደኣ ፑሽኪን ብኸመይ ዜጋ ኤርትራ ኮነ ድሕርሞት እኮ ዜግነት ዝቕይረ ይመስለኒ ፑሽኪን ኣብ ሩስያ በብዓመቱን ክዝክር ተዓላፊ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተባሃለ እዩ ዓለም ካብ ትፍጠር ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን ዝብል ወገና ኤርትራ እምበር ትግራዋይ ዘይምዃኑ ብኸመይ የጥልሉ
ن نخلكم ها فريتو ازينانا نمسكنكم كالاتون ريتوكم لاخلنا قدر سلكنا خل التبادل خل الت خل التبادل حموشه 9944 كنتاني نيوش مسمرنا 10 حموشه ايميل تصفنتر لهم دما horn@vans.com لكم صح خلنا نقرب لكم هنا بزا ابراهيم افق التصاوتا سماي تولدر في حبيرنا نصبح ندحمك وكحل يصير اللوم بعضني قلصص ولا برتين اكدمي جيزي وانت حيلني سعرهم براي سعرني سقمي تسفعي ودكفي تسفعي وحيلي دقاقي نتصدي كساب سسمر اللي يتعم سم في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تريب في الشغطة عملي في الشغطة عملي يتعم حسام في الشغطة عملي في الشغطة عملي عيد للهم كساب سسمر اللي في الشغطة عملي سعرهم براي سعرني مساقمي نبراك بيدو منا ماركو تعلنا زي بلو مساقفو هتصناني عياني نفسي الرغا في ايوم نفسي لقا وعام براي كنكون عددي تتصباي كنكون تمتواتي تعلنا يغلان نتصفى مرر مرقي وتكس النفا واني النقو وامينة زحاس بوحي زيسا مسكي في الشغطة عملي كل تيري في الشغطة عملي في الشغطة عملي يبقى محسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي سعر مراي سعر ننسى قمي كساب سغول علي كساب سمر علي وكانو سيو عقلي تزوي وتمتاي عيد قديه سماي مرد كساب سغول علي كساب سمر علي عيد سنتقني وحايلي تزوي وتمتاي عيد حلالي سماي مرد سماي 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 مرد ابراهيم افورقي حد يقولنا هاب حلف غروم صراحته حنت زهنت سماي انا سمعتنا احنا زي راديو دمص امريكايون متقال الزينا ناب غبرنا حلفينا
قدم زين بكوا زينا كجمر اب فرنساي حدا بوليس عزازين نكاليت بوليسين زقتله تطرطاري نمرحي داعش أبو بكر البغدادي تأمان النتو مغلاسو وانا عقابي حقي باريس فرانسوا مولينس قاليسوم نسوم لمعان تسولوس نغازي تنياسات عبزهبو قال ودي عسران حموشتن عمد لاروسيس عبالا عبزل لخايو بوتا نزي يأمن قتل نزبل ناي داعش صويعت نمملاسو يفصيم ويلام بريزدانت فرانسوا أولاند زي ما تتكبر شبرا كبرو كوني نمالو أقل قلوس زينا داعش حالف النت وسيد الله أربعان كلتن عامت زي علميو أزاز البوليس أب أفدق منبر قزقو تقتلو بمقص عدما نبع البيتو نسوون بوليسيا ببليح نقر وقيو قتلوا بوليس نتسب بمقتان نود سلست عامت منفقن زخونا ولادو يتم بولاوس كم زاد حنو تفليت اللون إثيوبيان إيرتران بقميس تمالي سنبتن تمالي سن زقات أما قيشت دوب من جمرو زبلن نحد حداني كاسس حلوها أب كبابي نا إيرتران كتما صورنا استخايلو قلتي أم وقنات لعلنت نات يبللو إيرترا ننا إثيوبيا متقعتي كبيد موت بمسح من اللي سيئ اللو خلالا إثيوبيا بوغانا حيل تاتا وتدرم حيل إيرترا كالي متقعتي كم زي سنغيري اللو خلالا أزيودا
بازن بقار نهلو مسولوس حافة الشاوم الدلواتنا فاتسيبنا لنا صباح كسار نرغبكم مني أفورك إيمس مسارحتي قبرة قبرة متن كمون بطرة سلطان نلومي أبودنا لنا لوام ليك رحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.